urmăriți lectura cărții Există viață după moarte. Autor Petru Popovici, editura Vestea Bună.
Astăzi, episodul 10.
Despre venirea sa, Domnul Iisus Hristos a spus: El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, Matei 24:31. Iar apostolul Pavel a scris: Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. 1 Corinteni 15:51-52. Același lucru l-a scris și fraților din Tesalonic, care se temeau că morții lor nu vor avea parte de venirea Domnului. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului: nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer, și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. 1 Tesaloniceni 4:15-17. Unii bazați pe textul din Apocalipsa 20:4-5 vorbesc de două învieri, întâi a celor credincioși, iar după 1000 de ani a celor necredincioși. Apocalipsa este o carte simbolică, nu de doctrină. Și Domnul Iisus vorbește despre o înviere spirituală care se petrece astăzi, Ioan 5:25, și corporală, care se va petrece la venirea sa în ziua de apoi, Ioan 5:28-29. La această înviere a trupurilor, el precizează că vine ceasul când toți cei din morminte vor ieși afară din ele. De asemenea, apostolul Pavel spune: va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Fapte 24:15. Aici nu spune: va fi învierea celor drepți și o înviere a celor nedrepți. Subliniați versetul. Eu mă tem de Domnul și nu vreau să adaug nimic și nu vreau să scot nimic din ce este scris. Învățătura Bibliei este clară că va fi o înviere în ziua de apoi la venirea sa în glorie. Nu fac tălmăcire Apocalipsei. Unii se încurcă cu textul din 1 Tesaloniceni 4:16, unde se spune că întâi vor învia cei morți în Hristos. Dar aici apostolul Pavel nu vorbește de două învieri, ci vorbește de credincioșii rămași în viață la venirea Domnului și credincioșii morți, și spune că la venirea Domnului întâi înviază cei morți, apoi cei vii vor fi schimbați. Cine citește să înțeleagă ce a vrut Pavel să spună, nu ce ar vrea el. Ba chiar Domnul Iisus, vorbind despre credincioși, precizează de 4 ori că vor învia în ziua de apoi, deci numai înainte. Ioan 6:39, 40, 44 și 54. Și dacă el a spus așa, eu nu am dreptul să spun altfel. Este adevărat că pentru unele socoteli omenești, lor le-ar trebui 2 veniri ale Domnului și 2 învieri. Dar Hristos Domnul a vorbit de o revenire a sa în glorie și de o singură înviere a morților. Cauza determinantă a învierii. Care este forța colosală ce va pune în mișcare materia a miriade de corpuri să se refacă și să învieze? Hristos Domnul a spus: Eu sunt învierea și viața. Ioan 11:25. El va veni în glorie și venirea lui cauzează învierea. Odată am vizitat o expoziție și supraveghetorul avea un băț lung pe care, cum îl apropia de o sonerie, suna. Bățul, în capătul lui, avea un grăunte de uraniu, a cărui radiații, când erau aproape de sonerie, o făceau să sune. Cam așa materia va simți venirea Domnului Iisus și morții vor învia, căci El este viața. Cum vor fi trupurile înviate? Întâi, ele vor fi nesupuse putrezirii. Apostolul Pavel spune: putrezirea nu poate moșteni neputrezirea, morții vor învia nesupuși putrezirii. 1 Corinteni 15:50 și 52. Aceasta înseamnă că întreaga noastră structură va fi alta. Chiar cei aflați în viață la venirea Domnului vor suferi o prefacere, o schimbare totală. Noile trupuri nu vor mai suferi dureri, boli sau moarte. După cum din nisip la temperaturi înalte se face sticla, care este străvezie și are cu totul alte caracteristici decât nisipul, tot la fel trupul nostru înviat va avea neputrezirea. Dr. James Jonsei, care deține mai multe doctorate, spune că omida și fluturele sunt o bună reprezentare a învierii. Omida este urăcioasă, se târăște cu piciorușele ei de pe o creangă pe alta, rozând frunzele. După ce trece prin metamorfoză, devine fluturaș drăguț, care zboară, se hrănește cu nectar și nu mai seamănă deloc cu omida. Apostolul Pavel scria fraților din Corint: dar va zice cineva cum înviază morții și cu ce trup se vor întoarce? Nebun ce ești! Ce sameni tu nu înviază dacă nu moare mai întâi? Și când sameni, sameni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă, fie de grâu, fie de altă sămânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește și fiecarei semințe îi dă un trup al ei. 1 Corinteni 15:35 la 38. Ele vor fi trupuri duhovnicești, căci este scris: este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. 1 Corinteni 15:44. Cu trupul pământesc am fost legați de pământ. Am fost ținuți de legea gravitației, supuși timpului și spațiului. Cu trupul duhovnicesc îi vom putea ieși în întâmpinare, atrași înspre el, răpiți de puterea lui. Trupurile duhovnicești nu cunosc piedici materiale. Undele intră și în casa cu ferestrele și ușa închisă. Domnul Iisus, după înviere, a intrat la ucenici în casă care stăteau cu ușile încuiate. Și ele vor fi trupuri slăvite. Este semănat în ocară și înviază în slavă. După cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta chipul celui ceresc. 1 Corinteni 15:43-49. Trupurile înviate nu vor mai avea defecțiunile vechiului trup. Acum unul este șchiop, altul fără o mână, fără auz sau fără vedere. Trupul înviat nu va avea aceste neajunsuri. Odată soția lui John Ryle, care era predicator, l-a întrebat dacă el crede că o va recunoaște la înviere. Și el i-a răspuns: nu cumva crezi că am să fiu în cer mai prost decât pe pământ? Cu trupul înviat vom cunoaște totul în chip desăvârșit. Acum cunosc în parte, atunci vom cunoaște totul pe deplin, spunea apostolul Pavel. Învierea morților la venirea lui Hristos Domnul în glorie spune oricui vrea să înțeleagă că mai există o altă viață. O viață veșnică fără de sfârșit și aceea este după cum tu îți trăiești viața aceasta. Aici și acum tu alegi să-ți petrești veșnicia cu Hristos în fericire veșnică sau cu diavolul în chin veșnic. Tu pe cine slujești? A cui voie o trăiești zi de zi? Dumnezeu nu vrea pierzarea ta, ci fericirea. De aceea l-a trimis pe singurul său fiu să moară pentru păcatele noastre, ca noi, primind iertarea Lui, la înviere să putem avea parte de bucurie, de fericire în glorie. La aceasta te cheamă Dumnezeu prin Evanghelie. Ascultă chemarea Lui chiar acum, predându-ți viața ta Domnului. Iar voi, răscumpărați ai Lui, ascultați-L până la capăt, căci foarte curând sosește ceasul când trupul acesta, cu dureri și neputințe, va fi preschimbat într-un trup glorios pentru veci de veci. Bucurați-vă în nădejdea sfântă! Haideți să vorbim în continuare despre mărturia iadului. Există viață după moarte? Da, iadul mărturisește că există. Dacă nu există, iadul nu ar avea niciun rost. Iadul este locul de osândă, de pedeapsă a tuturor relelor. Simțul nostru de dreptate pretinde să existe un așa loc. Aici pe pământ mulți vinovați, din cauza că reușesc să-și ascundă faptele sau fiindcă sunt mari în autoritate, scapă de osândă. oare crimele lor, faptele lor de rușine, de asuprire, să rămână nepedepsite? Nu. Dreptatea cere o sândă și pentru ei. Trebuie să existe iad. Există iad? Cum este în iad? Cine ajunge în iad? Ce spune Biblia despre iad? Nu cumva toată învățătura despre iad este doar o sperietoare? Este ea bine fundamentată? Din punct de vedere științific, poate să existe un foc veșnic? Cum se poate împăca ideea de chin veșnic cu învățătura despre un Dumnezeu al dragostei? Necredința multor credincioși de astăzi. De ce mulți nu cred în iad? Cine câștigă și cine pierde? Cei ce cred sau cei ce nu cred? Haideți să verificăm împreună. Ce spune Biblia despre iad? Mai întâi, Biblia afirmă cu tărie că există iad. Atât în Noul Testament cât și în Vechiul Testament se arată că există un loc de fericire și un loc de chin după viața aceasta. În Noul Testament sunt vreo 260 de capitole, iar în 234 de locuri se afirmă că există un loc de pedeapsă. În cele patru evanghelii ni se arată că Hristos Domnul de 56 de ori a vorbit despre iad și numai de 24 de ori despre cer. Într-o singură evanghelie, cea a lui Matei, sunt 10 afirmații despre iad. Iisus a vorbit despre iad prima dată în predica de pe munte, iar ultima dată în cuvântarea de pe muntele măslinilor, din Matei 25. El a predicat despre iad mai mult ca apostolul Pavel, mai mult ca apostolul Petru sau oricare altul. În Vechiul Testament, de multe ori în traducerea română, este trecut cuvântul locuința morților și se referă la iad. Putem constata aceasta din cuvintele Domnului Iisus despre bogat, că pe vremea când era în locuința morților, în chinuri, l-a văzut pe Lazar, deci referirea este la iad. De altfel, Biblia în original folosește câțiva termeni în legătură cu pedeapsa viitoare. Primul este Sheol. El e pomenit de 65 de ori în Vechiul Testament. Cuvântul Sheol este tradus uneori cu groapă, uneori cu locuința morților. Este un loc în adânc, un loc în întuneric, un loc închis cu porți ferecate. Porțile locuinței morților are sensul de locul unde se duc sufletele după moarte. Ca loc de osândă este folosit în următoarele texte. Iată câteva în care, în alte limbi, este tradus cu cuvântul iad. Cei răi se întorc în locuința morților. În iad, toate neamurile care uită pe Dumnezeu. Psalmul 9:17. Locuința morților, iadul, se mișcă ca să te primească la sosire. Isaia 14:9. E vorba de împăratul Babilonului. Iar despre ceata lui Core, Datan și Abiram, răsculați împotriva lui Moise, se spune: s-au pogorât astfel de vii în locuința morților. Numeri 14:33. Cum sorb seceta și căldura apele zăpezii, așa înghite locuința morților pe cei care păcătuiesc. Iacov 29:19. Cuvântul Sheol era folosit să indice locul sufletelor plecate. Pentru locul trupurilor moarte, evreii foloseau cuvântul keber, groapă. Iată câteva locuri care arată clar această diferență. Cuvântul keber, de 29 de ori, este folosit la plural. Sheolul întotdeauna este folosit la singular. Gropi sunt mai multe, dar iadul este unul singur. Despre trup, de 37 de ori se spune că merge în keber, în groapă. Niciodată nu se spune că merge în Sheol. Keber de 32 de ori este pomenit că e pe pământ, Sheolul niciodată. Keber ca mormânt individual este pomenit de 44 de ori, iar Sheolul este general, niciodată individual. Despre cei morți se spune de 33 de ori că sunt așezați în Keber, în groapă, de oameni, pe când în Sheol doar Dumnezeu îi poate așeza. De 6 ori se spune că groapa, Keber, este săpată, niciodată nu se spune de Sheol, că ar fi săpat de om. Deci Keber este mormântul, iar Sheol este locuința morților. Al doilea cuvânt este grecescul Hades. Este folosit de 11 ori în Noul Testament și la fel este tradus cu locuința morților, în sens de iad, loc de pedeapsă. El este folosit ca să exprime starea intermediară, adică de la moarte până la judecată. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat până la cer? Vei fi pogorât până în locuința morților, până în iad. Luca 10:15. Despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Fapte 2:31. Al treilea cuvânt este Gehenna. Denumirea aceasta era dată locului din Valea Hinnom, unde apostații se adunau și se închinau zeului Moloch. 1 Împărați 1:7. Mai târziu, împăratul Iosia l-a făcut ca un loc unde se aruncau gunoaiele și cadavrele și se ardeau. 2 Împărați 23:13-14. Din cauza că Gehenna ardea continuu, Domnul Iisus a folosit termenul ca să arate că focul iadului nu se stinge. Cuvântul Gehenna e pomenit de 11 ori în Noul Testament. Diferența dintre Hades și Gehenna este că Gehenna arată starea de pedeapsă după judecată, iadul veșnic, focul nestins. Iată câteva texte. Oricine va zice fratelui său, nebunule, va cădea sub pedeapsa focului Gehennei. În Evanghelia după Marcu, capitolul 9, versetele 45, 47 și 48, și să fii aruncat în Gehennă, în focul care nu se stinge, în focul Gehennei, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Un alt cuvânt este tartar și este tradus în adânc, 2 Petru 2:4. Cuvântul sugerează o închisoare, în adânc. În unele texte, iadul e numit întunericul de afară. Astfel avem în Evanghelia după Matei, capitolul 8, versetul 12, iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. În Evanghelia după Matei, capitolul 25:30, scrie, iar pe robul acela netrebnic aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. În câteva texte, iadul este numit cuptorul aprins. Pe vremea lui Nebucadnețar, pedeapsa cea mai groaznică era aruncarea în cuptorul aprins. Daniel, capitolul 3. În Matei 13, 41 și 42 scrie, Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de potignire și pe cei ce săvârșesc fără de legea și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. În toate aceste texte se afirmă că există un loc de chin, există iadul. Din conținutul lor înțelegem că în iad este un foc care nu se stinge, un vierme care nu moare, că osânda este veșnică. Matei 25:46. Chinul este grozav. Luca 16:24. Și aceasta cauzează plâns și scrâșnirea dinților. În Evanghelia după Luca, capitolul 16, versetele 23 și 24, este scris, Pe când era el în locuința morților, și-a ridicat ochii în sus și a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat, Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Aici se arată că cei din iad sunt conștienți de starea lor, că posedă simțurile, au dorințe, au amintiri, știu ce ar fi trebuit să facă și n-au făcut. Bogatul știa că mai avea în lume 5 frați și dorea să n-ajungă cu el în iad, că între cei buni și cei răi este o prăpastie care nu se poate trece. În Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetul 41, iadul este numit focul veșnic. Apoi va zice celor de la stânga lui, Duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Iar în versetul 46, iadul este numit pedeapsa veșnică. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Unii nu prea vreau să creadă că există chin veșnic, ci ei cred într-o pedeapsă divină prin nimicirea păcătoșilor. Aceștia spun că scriitorii Bibliei nu au știut nimic despre un iad care să ardă veșnic, iar expresiile veșnic, etern, pentru veci, nu descriu focul, ci efectul lui, nici de cum flăcările care să ardă toată veșnicia. Ba merg până acolo încât încearcă să sucească cuvântul scripturilor, ca să-și poată susține părerea lor. Cu alte cuvinte, sacrifică adevărul Bibliei pentru ideea lor. De exemplu, ei spun că termenul grecesc aionios, care în Biblie este tradus veșnic, nu înseamnă veșnic, ci înseamnă un veac. Deci, cuvintele Domnului din Matei 25:41 ar fi trebuit traduse: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul de un veac care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Iar versetul 46, după spusa lor, ar trebui să fie tradus: aceștia vor merge în pedeapsa de un veac. Este de mirare că și ei își spun credincioși. Dar să facem un scurt studiu în această privință. Întâi, o analiză a termenului. Cuvântul aionios se află pomenit de 70 de ori în Noul Testament. De 3 ori este folosit ca substantiv și este tradus cu veac, iar în rest este folosit ca adjectiv și este tradus cu veșnic, adică durată fără sfârșit. Acum, dacă ar fi să luăm de bună părerea acestora, ca textul din Matei 25:46 să-l traducem și aceștia vor merge în pedeapsa de un veac, atunci trebuie să fim cinstiți și consecvenți să continuăm în același fel, iar cei neprihăniți vor merge în viața de un veac. Aceasta fiindcă același cuvânt aionios este folosit și pentru cei credincioși și pentru cei necredincioși. Oare viața de un veac a avut Hristos Domnul în vedere să ne spună? În Evanghelia după Ioan, cuvântul acesta este pomenit de 42 de ori cu referire la viața veșnică. Se poate ca cineva să susțină că e vorba de viața de un veac și nu de veșnicie? Ba mai mult, cuvântul acesta este folosit cu privire la Dumnezeu, la Duhul Sfânt, la împărăția lui Hristos și mereu este tradus ca adjectiv veșnic. Este oare Dumnezeu de un veac? Este împărăția lui Hristos de un veac? Oare cum poate gândi cineva astfel de lucruri? Apoi să facem o scurtă analiză a câtorva texte. În Evanghelia după Marcu, capitolul 9, versetele 43-48, Domnul Iisus, vorbind despre locul de pedeapsă, spune: în focul care nu se stinge. Aici nu este vorba de efectul focului, ci de foc. Și precizarea este că nu se stinge. Și aceasta nu odată, ci de 5 ori repetă aceleași cuvinte. Vedeți că aici nu este grecescul aionios pe care să-l sucească în traducere. Din cuvintele acestea nu pot să înțeleg altceva decât că focul din locul de pedeapsă nu se stinge. În Apocalipsa 14:11 este scris: și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Dacă păcătoșii ar fi nimiciți într-o clipă, oare ar mai putea să existe fumul chinului lor, care să se suie în sus în vecii vecilor? Iar în Apocalipsa 20:10 este scris: și diavolul, care îi înșela, a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos. Și vor fi nimiciți zi și noapte în vecii vecilor. Oare cine știe mai bine cum este focul iadului? Cei ce filozofează pe pământ sau Hristos Domnul? Mintea mea, luminată de Duhul Sfânt, îmi spune să-L cred pe Hristos Domnul și nu pe oameni, oricine ar fi ei. Sunt convins că în ziua cea mare a judecății El nu mă va condamna pentru că L-am luat pe cuvânt, că în locul de pedeapsă este un foc care nu se stinge. În materie de iad, de locul de osândă, Iisus Hristos, care va fi marele judecător, a știut perfect de bine ce a spus. Eu și cu tine suntem chemați să credem ce ne-a spus Hristos. Unii spun că iadul este doar o stare, nu un loc. Totuși, Biblia nu vorbește așa. Ea spune că iadul este un loc de chin, Luca 16:28, că are porți, Matei 16:18, că are chei, Apocalipsa 1:18. Că este un cuptor aprins, Matei 13:18, că acolo este plânsul și scrâșnirea dinților, Matei 8, 12, 13, 42 și 22:13. Că acolo viermele nu moare și focul nu se stinge. Marcu 9, 43, 44, 45, 46 și 48. Că este un loc de unde nu mai există scăpare. Luca 16:26. Poți tu să dovedești că nu este așa? Biblia afirmă aceste lucruri și eu le consider în totul adevărate. Dacă tu nu vrei să crezi adevărul lui Dumnezeu, vei ajunge în iad. Atunci te vei convinge imediat, în prima secundă, dar va fi prea târziu. Cugetă bine la aceasta. Toate aceste texte vorbesc în mod clar despre iad și pe lângă acestea mai sunt altele care arată existența unei alte vieți și a unui loc grozav de osândă. Dr. Skjærborg, vorbind despre faptul că iadul este pomenit de 234 de ori în Noul Testament, zice: dacă calea vieții ar fi de 27 de mile și pe marginea drumului ar fi 234 de semne indicatoare care ar spune drumul acesta duce la iad, mă gândesc că numai decât aș părăsi acel drum și aș apuca altul. Ați urmărit lectura cărții Există viață după moarte, apărută la editura Vestea Bună, autor Petru Popovici.
Astăzi, episodul 10.